Agurre Bertosale! Gaurkoan behemen gara gure poitio irratza joan Bilbo Hiria irratiaren frekuentzia 96.0 dialean FM-en eta interneten bidez ere entzungo gaituzue podcast delako formatu horretan, nahi eran bilbohiria.eus webgunean. Eta zelan ez, gure poitio irratza joan bertzolaritzari buruzko mundu marabioso magikoa aletzen eta saiatuko gara. Ordu betean edo daukagu itzordua gurean eta beraz, kanpoan euria den bitartean, epelak, izango dituzue buru belarriak eta bertzolariek izandako kantaerak eta zuen ganatuko ditugulako. Gaurkoan, markinan izango gara, zapatuan eta markina zemeinen izandako bizkaiko bertzolari txapelketaren lehenengo final aurrekoan. Eta horretarako guztirako hemen dugu, horko protagonistetako bat, zeikote horretan eta taula gainean bertzo kantari izan genuen Joseba Barandiaran, jauna, ondotorri?
Eskerri asko.
Triste sauz?
Ez oixe.
Txirritarenak egin omen edo...
Bueno, marka bat jarri nuen ikustu dute saio bakarren hainbeste poto jende gutxi egin gozuela.
Gure bertzo irratzaioari omen egin behar eta zelan ez, eskerrik asko, Joseba.
A, plazera.
Eta Josu Zabala laguna soinuk teknikari lanetan ere, eta rozegu, gaurkoan be, zintzo demonio, ondo etorri Josu? Gaurkoan lanak ondo egin, favorez. Tira balagunok, ordu betean, esan bezala, itzordua gure potxo irratzaioan bertzo izpide, mugarri... Eta bizibide dugun honetan, ondo bizi eta erdu ona, Bilbo Hiria irratira. Bai lagunok bai eta heldu da bada bertzo mundua aletzeko momentua eta gatozen Bizkaiko final aurrekoari. Bada markina zemeinen jokatu zen zapatuan atzaldeko bostetan hasita eta nork irabazi bada kiniletan ageri zena hitz kilarriz eta ageri zen Jone Uria algortarra izan genuen garaile eta honekin etorren bestez bada abenduaren 17an eta Bilbon jokatuko den final handirako txartela lortu du. Jone Uriak. Markina zemengo uni frontoian izan zen eta bertzolarez lepo bete zen bada final aurreko horretan. Ia zazpireune bertzozale elkartu baitziren Markina zemengo uni frontoian. Zamezala giro ederra eta beroa izan zuten bertzolariek eta kantu izan zuten horretan eta zeikote galanta izan genuen Eneko Txabarri. Eneko Abasolo Txabarri, Abarkaz, Jone Uria Albizuri, Joseba Barandiaran Andueza, Nerea Ibartzabal Salegi, Oian Abartras Arenaz, eta Txaber Altu Bezarrenen dia. Eta ariketa guztiak eburututa eta epailek de bertzo puntua garria emandako puntuazio hori ikusita, bada Jone Uriak lortu zuen puntu gehien batzea 514 puntu eta erdia inzuzen ere. Nerea Ibartzabal izan zen bigarren 482 punturekin. Eta Eneko Abasolo Abarkaz hirugarren sailkatu zen 478 puntu eta erdirekin. Laugarren, Oian Abartra izan genuen, 476rekin, eta bosgarren eta seigarren, urrenez urren izan genituen Txaber Altube, eta Joseba Barandiaran. Gau, gai emailean lanetan, Maria Ugalde Begoña izan genuen. Zeikote galantak egindako lan horretan, azpimarratzekoa bada, Jone Uriak eta Nerea Ibartzabalek egindako saioa. Jonek bada zuzenean lortua txartela eta Nerea Ibartzabalek be aukera handiak izango ditu beti ere bestelako final aurrekoetan bertzolariek zenbat puntu batu bada Nereak aurrera egingo du ala ez eta maila berean egongo da gure Eneko Abasoloa Abarkaz. Bada 478 puntu eta erdi bildu zituen bertzolari jurretarrak eta oraingoz behintzat, ezin deskartzatu. Tira, Joseba, bertan izan ginen, edo bertan izan zinen kantuan, eta ze sentsazio utzi zizkizun bada, markina zemeingo saio horrek, bertzo poto hori ez aparte, eh?
Bueno, nik uste du saioa txarra etzela izan. Giroa etzen igual lertu, baina bai, gartzen zen, bat txapelketako saio bat, kantukide nituenen artean ba aspirazio handiak zituzten batzuk ere bai eta bueno ba horrek nolako tensio bat pizten du, ezta? Entzulegoa ere ba arretaz eta ugaria eta bueno, herrikide bat ere bazuten kantuan eta bueno, horrek nahiko erakargarri egin zuen ikuste dute saioa, gauza politiak joan ziren, akatsak ere bai, ez nirea bakarrik, baina oro har esango nuke ba txapelketako nahiko, bueno, ohiko saio bat, goia jogabekoa, baina bestalde, bueno, gauza entzungarriak ere utzi zituena.
Inoiz finalean izandako hiru bertzolari izan genituen, hau da, 150, matematikan sartu eta irtena egingo dugu bada. 150 bada, inoiz finalean kantatuak, horrek jada bestelako jite ematen dio bada semifinal horreri.
Bai, eta gero, bueno, bakoitza behin finalean egon denean ere ba horrek horrelako presio gehigarri bat eragiten dio, ez? Norbere buruari berriz ere ba finalera sartu nahi hortan, ez? Orduan batetik bersolarien maila dago, kasu honetan altua, eta bestalde dago ba presio hori, ez da finalera sartu nahi hori. Eta, bueno, beste behin ere, ba, saio ezberdinetako puntuaketak konparatu beharko dira, eta hori ez da beti erraza izaten, ez? Saio batzuetan, ba, giroa edo haize alde izaten delako, beste batzuetan ez horren beste, alde hortatik, bueno, nik erdibidean kokatu honuke Markinako saioa.
Jon Euria besteen gainetik, ez da? Lehenengo eta bigarren akordoan izan bada, nere Ibartzabalek, baino, 24 puntu gehiago. 24 puntu gehiago bildu zituela Jon Euriak, eta gero, bigarren geratu zen Nerea eta laugarren geratu zen Oihana Bartran artean bestein bat.
Bai, sei, bueno, horre 6 puntu eskaz daude, ez da Oihana eta Nerearen artean. Eta egia da, bueno, horre bai Nerea, Eneko eta Oihana nahiko berdintxu edo ibili zirela. Jendeak, bueno, nik uste dut bai Joneren lana eta Nerea Ibartzabalena ba bereziki estimatu zuela, bineska horiek oro har jendeak akaso gainetek ikusten zituen, eta neuk esate baterako ba Oihana oso ondo ikusi nuen, ez da? Egia da, ez nizkiola kartzelako bersoak entzun, eta akaso ba hor izango zuen bere ofiziorik txarrena, baina kartzelakoa zaparte, Oihana Bartra ere ba finalera sartzeko moduko saioa egiten ari zen. Eta ba ikusiko dugu azkenean Larrabetzuko eta Basauriko saioek ba zer ematen duten.
Bai, entzule, bi final aurreko geratzen direlako oraingo honetan eta gure Poio Irratzaioan be entzungo ditugu zelanez. Tira, heldu diezaiogun bada Markinan izandako horreri eta zelanez gure berbak baino hobe bertsolarien kantuak eta oraingoan berton dugu Jon Euriaren hasierako agurra.
Gogoan daukat parke gunea, otxo etzena maiz arkumea, kulumpio baten libratzen bazen, zeuretzako utxunea, zeuretzako utxunea. Ezin askatu iritsi arte, etxeratzeko unea, gordina bezain xumea, ia bada gaur irtetzen zaidan, barruan dudan umea, barruan dudan umea.
Eta izan dugu aukera bai, izan dugu Jon Euriarekin berba egitekoa eta onatz bertsolari algortarrak kontatu dizkigunak.
Bueno, ba, Jon Euria albizuri daukagu telefonoz bestaldean da. Kaixo Jone, eta eskerrik asko Bilbo Hiria Irratiaren deia erantzuteagatik.
Kaixo. Bai.
Tira, aurreneko ta bat da bejon dizula. Lortu baduzu beste behin ere eta ez tira bi eta hiru, eh? Finalerako txartela, Bizkaiko finalerako txartela, ja da, badukazu.
Bai, bai, bueno, lehenengoa da bintzat semifinala irabazita, oseke, baina bai, bai, ondo.
Topiko, izango leike, baina, ze sentzazio utzi zizkizun Markina semeingo saioa?
Bueno, tensio amundia, hori beste batuta baino, beste semifinal batuta baino gehiago da bintzat, nik oroitzapen hori daukat beste batzuetan alazaiago edo ezakit, baina bai, tensioa eta duda bezala, momentu batzutan ia saioa ona zijoala iruditzen zitzaidan, bertutan ondari ginela, baina lehertu gabe bezala. Tarduan, bueno, zaila da jakiten asmatzen ari ote ginen edo ez, eta, bueno, ba, badazpada kontzentratuta zegi, eta hanka ezkartu, eta, bueno, gero, laprosta datzu bat egin nuen azkenean bakarkakoan, nire nintzen konturatu, poto bat egin nuela, baina, bueno, bestela gustora.
Tira, eskerrik asko bada gure potxo irratzaioari omenaldi egiteagatik.
Hori da.
Tira, puntuazio hori helduta konturatu gine bada, potente hasi zinela, eta zuk esana bakarkakoan laprastein da, baina potentere bukatu zendula puntu erantzuneko ariketan, benetan ba, gaina josendula horretan bertan.
Bai, nik uste, bueno, denean nahiko goitik edo, igual gero bertzoren baten nahizea main, elman zerbezo laboro bildu, baina orokorrean, ba, bueno, ideiak etortzen zitzaizkidan, eta herrimak ere bai, eta josteko problemarik gabe orokorrean, egia da gero, ba, bai, puntu erantzunak, gainera igualen dituen hain orokorrak espero nuen gai konkretu bat ikutuko zutela, eta, bueno, egia eta bezurrari buruz ziren nahiko modu abstraktuan, baina bai, ondo gustora geratu nintzen bi erantzun horiekin, eta hori, bakarkakoak nire, ba, bueno, eskerraken nintzen konturatu, eta orduan beste bibertzak ondo boro bildun dituen, eta bai, gustora.
Tia, entzulea be, etzan entera, epailea bai, baina hori da gure kontu, eta tira, txapelketa aurreneko saioa izan duzu aurtengoa, bai. Udatik eta entrenamendu saile handiak eta egina izango zinen, eta Plasek lagundu egingo zuten. Baina gero, txapelketaren zurrunbilo horretan sartuta eta batez ere, bai, gaien formulazioan akaso izango duzue arazorik handiena bertzolariok?
Bueno, nik alde horretatik suerte desente daukat. Bertzo eskolan badabiltza bertzotan ez, baina entrenatzen eta laguntzen etortzen dira bi lagun, eta beraiek nahiko nik uste txapelketatik hurbil dauden moduko formulazioak egiten asmatzen dutela. Noizan behin gairen bat oso antzeko ere tokatu izan da, eta bueno, zentu horretan ba, eskertu beraien lana, ze bestela askotan gu jartzen ditugun gaiak baizaten dira igual gehiago edo klasikoak edo ezain txapelketara egokitutakoak, eta beraiek horretan bueno, lana hartzen dute eta gainera laguntzen dute horretan desente.
Bai, agurren eta kantatu zendun, bukaerako puntuan, eta ia barruan irtetzen zaidan, ea gaur irtetzen zaidan, barruan daudan umea. Jone Uriak azaleratu alzuen markinan ume puntu hori?
Bai, bueno, nik kantatu nuen gehiago, ume, ez da ginola esan, berekoi edo lehiakorraren alderdi hori zen, niretzako, ba, bazen kolumpioa da zen txapelketako irudia aurten, eta agur desente entzun ditu, eta bueno, ondo pasatu eta jolazat ez dakitzer, baina bueno, guga ere bagoa zela lehiara, eta niretzako batzen, ba, bueno, kolumpio baldi baratzen denean, denok joaten ginen ara, eta ez askatu etxera joan arte, ez, eta bueno, txapelketarekin ere bada hori pixkat, eta orduan nik nahi nuena zen hori esan, ez, nik finaleko lekua lortu nuen, eta etxera joan arte borrokatuko dut, mantentzeko, ez. Eta nik uste ume hori behintzat bai atera zela momentu deneetan saiatu nintzelako, ba, bueno, eusten eta ofizio denak eta bakarkako eta dena, ba, bueno, alik eta ondoen kantatzen eta alik eta ondoen lehiatzen. Ume, divertitzen den ume hori, ba, bueno, igual ez hainbeste, egia esan nahiko tensioan eta hilin nintzen. Baina, bueno, aberre ja finalean bi umeak batzera ateratzen zaizkio.
Ea, ba, Holanden, bai. Tira, bai. Aipatu behar aurtengo txapelketak izen be propio berezia izango duela, edo hori kinieletan behintzat edo bertzolaritzaren mentideroetan eta ageri den ideia dela. Emakumeen txapelketa ez eteten izango aurtengoa?
Ba, ez dakit zer esan nahi duten ere emakumeen txapelketa izate horrekin, ze, bueno, nik uste dut, nik kantatu dudan final denetan, okerrez banago, lauta lau izan garela, nuke, edo behintzat, bitan, seguro.
Iaz, eta orten, akaso gehiago, iaz, akaso
ez, iruta, launa, ez, nik launa. Uste gehiago ez garela izan, baina, bueno, ez dakit, semifinaletan adibidez aldea aurten behintzat nabarmena da. Ez dakit, zenbakiak, bueno, niri matematika ikasi dut, baina egia da zenbakiak ez aizkidan gehiagik gustatzen, eta ere gustatzen dena horren baitan irakurtzea, ez? Bueno, emakumeen txapelketa, bezakit, emakume batzuk bagaude hor, eta aldugun beste egingo dugu, baina, bueno, beste bezala imaginatzen dut.
Bai, dinote, bueno, denok ikusiko dugu bada Amurisa barruan izango etedan, Nerea Ibarzabalek puntu sorta galanta jaso zuen zapatuan. Dinote, arpegi berriak eta ikusiko ditugu, eta emakumeen kantaerak indartzu.
Alde horretatik, nik orain arte kantatu dudan finaletan, bueno, lehenengoan Espeio Ormazabal sartu zelako, baina bestetan ni izan naiz gazteena, eta aurten esperantza daukat, da ni ez izateko, eta guak ere urbiltzeko, baina bai, eta finalerdikan ere, ba, bueno, Txaberrek berak aurrekoan igual ofiziotan ez zuen gehiagia asmatu, baina nik uste oso fresko eta ondo ibilizela, bera tematuta zegoen gero bere buruarekin, baina nik uste ondo ibilizela, bakarka ere gainera gustora gelditu omen zen, eta eta, bueno, ba, Txaberre aurten eskolartekoan ibili da, eta Aitor Bizkarra ere hor dago, eta, bueno, nire neba ere nerearen generazio bultakoa, baina, bueno, behintzat badatoz indartsuago gazteak ere.
Uhum, bai, eta zuen eskualdiari erreparatuta, neba aipatu duzula, eta bai. Bi baino etzari geratu, Albeko bai. Tropel horretatik, eta...
Bai, pena, alde horretatik, baina, bai, aurreko fasean, bueno, batzuk bat zeuden, eta bai, azkenean Imanolek bakarrik egin du aurrera, eta gainera pixkat sufritu arazita beste hori, puntuazioei begira ibili behar izan ginelako, baina, bai, bueno, alde horretatik pena, egia da, ba, bueno, arrate beste urte batzutan zailkatu izan da, eta urten, ba, bueno, ez da suertatu da. Eta bidaldarrak ere beti daude hor, beti kanporak edetara bai, baina semifinaletarako saltoa eman gabe, baina, bueno, bai, ja, urrengoren baten posible den, edo gazteagoak ere hasten diren apur bat. Baina, bueno, orain aberre Imanolek papelona egiten den urrengo igandean, eta...
Hoize, akordo izan, bai...
Kopurutan igual ez hain beste, baina...
Bai, basa hori inkantatu beharko du, ez da, hartu unduaga kiroldegian. Eta galdera horreri beste bat lotuko diogu, eta ze sekretu dauka Albek bada hainbeste bertzolari ateratzeko inguru horretatik ba? Joseba Barandieran daukagu bestaldean gaur etorriagu bizitan, eta sosak planteatu dau, Costa Rica konturik izango ete
denor. Jendeari ordaintzen diogu berte eskolan etertzeko, ez?
Baina benetan, ze sekretu dauko horrek? Lagun arteko giroa alda...
Bai, nik uste batez ere hori dela, ez? Bueno, azkenean kuadrilla undi bat garela, familia bat ez izatearen batzutan, eta bueno, horra jendea gerturatzen da, azkenean planak egiten dira, eta bakarrik kantatuta etxera gueltatu baizik eta, bueno, gero afaltzen geldituta komentatu, txabelketara batera joan, bueno, plan desberdinak eta generazio bakoitzan badago talde potentetsu bat eta horrek gero egiten du, ba, bueno, kuadrilla sentzazio hori da batez ere, nik uste dut nik ere beti esaten dut, nik ezakidala bertzetan aurrera egingo nuen eukin nuen lagun talde euki ez ben, nu, azkalo, segurazki bai, baina behar bada, eta azkenean horrek asko laguntzen du, eta gurean hori dago, bai helduetan eta bai gaztetxoagotan. Eta gero inguruan mugitzen den bertzozale asko ere, igual bertzo eskolakoa ez dena, baina bertzo eskolak antolatzen duen edo zeinekintzatan hurbiltzen den zale fijo bat, edo lanerako prest dagoena, eta horrek ere, bueno, ematen dizu, babes haundi bat, ez.
Bai. Tira, matematika aipatu duzu lehena oion eta tira, asko egingo zizuten galdera formulatuko dizut nik ontxe, eta matematika ikaste horrek eta zertan lagundu dizu bertzo munduan eta?
Bueno, nik uste matematika ikasteak bueno, burua beste modu batera antolatzen dizula, ezagitzen du nola esplikatu, baina bueno, gauzak arrazoitzen, gauzak kuestionatzen oitu arazten zaitu, eta horrek, bueno, ez egit bertxotarako, berezikio, bizitzarako edo laguntzen duen, segurazki batzutan bai, eta segurazki batzutan obeda gauzak eskuestionatu, ez? Baina, bueno, ez egit lagundu den hitza, baina eragin, ba, segurazki, bai, pentsatzeko moduan eragin didan urrian, ba, eragingo ziren bertxotan ere, bai.
Bale, ba. Tira, Jone Uria, eskerrik asko gure deia edantzutearen.
Eta
espero dugu bada abenduko finale handi honetan, horretan bada beste ume bat azaleratzea, ume lehiak horrori berrirore dantzan jartzea, eta Albeko bertzokide eta lagune horiek guztiek parranda elegantea egitea Bilbo inguruan, eta...
Hori da, ia ba. Saiatu gara.
Hoize, eskerrik asko, Jone.
Vale, venga.
Segi bizkor, bejon dizula, bai.
Bai, agur.
Eta bertzo puntua garri helduko diogu bada, bai, eta marreko txik handiko ariketa izan zuten markina semeingo bertzolariek aurreneko ariketa. Eta gai jartzaiak, honako gaia formulatu ziren, oraingoan entzungo ditugun Jone Uriari eta Neko Abasolo Abarkasi. Jone eta Abarkas, lankideak zarete. Joan den astean, zuen txanda berean beharrean zebilen lankide batek, istripua eduki zuen. Orain, ospitalean dago larri. Eta bertzolariek honako zea kantatu zioten gai horreri.
Guk ez genuen pentsatzen inoiz, hau iristerik onaino, baina Mikeli pasa zitzaion, luze doa kontuaino. Ez dago ondo eta berririk, ere ez dugu gaur daino. Guk ezin dugu besterik egin, ta enez desengaino. Ordu erdi bat pankartarekin, behan pasatzea baino, behan pasatzea baino.
Langile denok ordu erdi bat, pankarta bati elduta, ta Mikel berriz ospitalean, gorputz dena apurtuta. Banire ustez honek noiz baiten, bai beharko luke buka, gure lanean segurtasuna, gutxitzen doa apurka, neurri hoiekin lan egitean, gurea ez alda kulpa, gurea ez alda kulpa.
Naiz eta behar diren baldintzak ez dauden gure enpresan, arrazoi duzu sarri gabiltza eraikuntza ontan presan, edo bestetan txiste eta barre jarduten gara perezan. Kontu honekin postu garenik, naizta ezin dugun esan, hau pasa behar zen behingoz guztiok, arnesa lotu genezan, arnesa lotu genezan.
Baina oraindik andamioan, igor behar gara altu, arnesa jantzi ta adoreaz, gu elkarri elikatu. Baina ia 100 persona gara, ta ondora begiratu, hemen ipini gara guztiok, ia hiru sindikatu, baina jefeaz hitz egiteko, nola ezin gara batu, nola ezin gara batu.
Bakoitza bere sindikatura, solik delako fidela, zentzu denetan gure lanean, sekulako desnibela. Kazetariek euren aldetik, ere nolako gibela, urrengo egunez mundu guztia, naizta zegoen goibela, iruditzen zaitgu ez besteak, Mikel ezaztu direla, Mikel ezaztu direla.
Zuk badakizu garai hauetan, bakoitza doa berera, eta gutxitan elkartzen gara, lagun artera taldera. Naizta guztiok fabrikaz kanpo, pankartaz garen atera, jakinegizu ni orain ez naiz, itzuli behar lanera, ospitalera goazen Mikeli, animoak ematera, animoak ematera.
Jos, hori da modua ba, hamarreko handiko ariketarekin txapelgetari hasiera ematekoa.
Bai, gaia bera serioa eta solemnea, neurria bera ere luzea, txapelketak nik uste hasiera biziagoa merezi duela, ni zortziko handi zaleagoa naiz. Eta, bueno, bersolariek ere pixka eta ala komentatu zuten, ez? Pixua izan daitekela hamarreko handiarekin astea eta zaila dela hortik humorera jotzea gai hontan zer esanik ez.
Gero bestelako trauma bat bizitu entzuleak edo bertzozaleak bederen guk jasotzen duguna. Hamarreko handiko ariketetan, ez alda posible gai humoretzuetatik tiratzea?
Akaso bai, baina gai luzeak dira, ofizioak ematen du alde hundirik ez dagoela, zortzikotik hamarrekora, baina gero erritmo aldetik eta gustut hasiera moteldu egiten duela, eta saioko lehen bertso puntuagarriak ba, oso umoretsuak ateratzea ere, akaso ez da arraxa, ez? Eta gaiek ere hori albidetu inberko luketen, noski.
Tira, gai umoretsuak eta helduko diogu horiei. Zergatik bada hamarreko handiko ariketa eta gero zortziko txikirako tartea izan zutelako bertzolariak eta hemen bai, hemen bertzolaritzaren printza eta zirtoa ageri den neurri eta doinua izanik, bada guk beste bikote bat ekarria dugu. Oihana Bartra eta Txaber Altube izango ditugu kantuan eta kontzertu batera joango dira elkarrekin. Oihana, ordu bete baino gehiago pasatu du Txaber edateko bila joan denetik. Orain bueltatu da. Eta joan dena, baino posago dator. Iruna bertzo Oihana, zita, ea zer kantatuko zigun bada bikote honek eta. Benetan, gozagarria.
Dana emon deutzagu hemen zutagarri eta azkenerako gengozan egarri ordu bete itxoiten pasatu dot larri eta bueltan ez tozu basurik ekarri.
Alanda basubarik dator zure bala, baina bizi ostean kontu mundiala, lehen hau pentsetan neban guzurrutxa zala, Bilbo bueltan edonok ligetan ebala.
Barrara joan zara, benetan pikaro, ligatzeko asmotan, gainera luzaro. Bainezke bilbotarrak, hain gabiz arraro, hortako beharko dozuz beste hiru trago.
Ba, tranquil egon zaitez, enen eskatila, antza gaur suertatu naz, nahikoa bila, eta argi geratu, eta zuretzat argi geratu dadila, laster joango nazela beste baten bila.
Gustora hartu dozu gure gaurko festa, nigana itzulita, pozik ta barrezka, ta oraintxe beste bat deustazula eska, baina beste bat zer da tragoa edo neska.
Tragoa izen leike, neska bat bitarte, gaur zabalik dauden da, ta eskaparate. Ta ikusi dodanez, nigan hainbat arte, zigarro bilanoa eta bihar arte.
Benetan bai bada konturatuko zineten, bai bertzozale maitagarriok sortziko txikiko harik eta horretan, Oiana Bartrak eta Txaberraltubek burututako lanaren magiaz eta bai, ederto biribildu zituzten argudiotan eta bestetan eta gu zerelan ez, barre kontuak eta izan beharko. Tira, sortziko txikiko grazia horretatik eta hamarreko txikirako saltoan ere Oiana Bartra izango dugu bidaide, bai, bertzolari santutxuarrak elegante burutu baitzituen ofizioko ariketak eta baina tamales ezin biribildu bere lan ederrori gartzelako lanarekin, bai gartzela trabatu egin zitzaion eta tira, urrengoan beharko du bada Oiana, lasai. Horrengoan, esan bezala, Oiana Bartra eta Jone Uria, bikote elegantea osatu zutena, eta gaia honako zea izan zuten Oiana eta Jone. Hiru hilabete barru jaioko da zuen lehenengo semea. Oiana, biotako batek umearen zaintzarako lanean eszedentzia hartzea proposatu dizu Jonek. Iruna bertzo, hamarreko txikian eta Oiana hasitako lanean eta.
Aurdun aldiak ez deust, eginen barazu, bakarrik falta dira, jadanik bi pausu, eszedentzia hartu niri egin kasu, zena handiagoa gainera daukazu, holan super ama bat izango zarazu, holan superrama bat izango zarazu.
Laster gure semeak hemen presentzia aurdunaldiarekin zuk ze pazientzia gubion lagungarri izan da zientzia beraz bisu berrama bere erentzia zuk hartu bajaetan nik esedentzia zuk hartu bajaetan nik esedentzia.
Super ama denei mila errespeto, baina kontu honetan jarriko nazterko. Nik ez dut egon gura askoren antzeko, eta ez dekot gogorik baja bat hartzeko. Espazioa behar dut deskonektatzeko, espazioa behar dut deskonektatzeko.
Espazio kontuekin beraz orain salto, ni esedentzi baten nengoke galako. Hiru hilabeteak semearen zako, zuk berekin denbora ez duzu beharko. Bederatzi hilabetez eukiduzulako, bederatzi hilabetez eukiduzulako.
Orain akordatu naz, amazta amamaz, lehengo iturezta, lehengo iraganaz, nienago gustura, hor betiko lanaz, semeagaz gehiegi horregoten banaz, harinda mutuko naz eduki izanaz, harinda mutuko naz eduki izanaz.
Esedentzi hartzean niretzat berdintxu, umearekin nago eta erdi itxu. Zuretzat ez omen du horren beste pixu, arraro ikusten zaitut ai oiana aizu. Zuri hormonak gehiegi nahastu zaizkizu, zuri hormonak gehiegi nahastu zaizkizu.
Bai, eta honekin batera joan ziren Joan ofisokoako ariketak eta Gartzelako lanari heldu beharko zioten bada gero bertzolariek eta hemen Joseba, zeure lan aukeratu dugu. Bakearra aukeratu ere, puntu erantzunei helduko diogu. Besterik ezin izan dugu hartuta.
Bai, dana gaizki egiterik ere ez dago, ez? Esan nahi dute, baina ez gustora gatu nintzen puntu erantzunekin, da beste zenbait ofizioarekin ere bai, potoak poto, baina, bueno, puntuak ziren nahiko arruntak, ziren egunerokotasunari edo lotuak, ongia, gaizkia, gezurra egia horrelako planteamentu bat zen. Eta niri gustatu zitzaizkidan. Osan edute aukera ematen zuten, rima errexak ziren, eta bueno, zorte pixka batekin, ba, ondo erantzuteko aukera bazen.
Ariketa hau alda, Joseba Erosoan sentitzen den ariketa?
Ez inundik ere, nik uste dute puntua ariketa zaila dela, emaitza polita eman dezakena, baina arrisku handiko ariketa da, eta hori tenisean bezala da, ez da, sakea egiten dizutenean, ba, nola hala erantzun, eta ez da, luzimendurako printzipioz ez zait iruditzen ariketa denik. Baina, bueno, tarteka gertatzen da, eta asmatzen da, eta beste batzutan ez horren beste, ez, ba, adibidez, guk eguenetan eta Inakirenean ikusi izan dute abarkas puntu erantzuten, ba, ikaragarrizko lan onak egiten, ez? Eta aldiz, ba, Markinan ez zuen hainbeste asmatu, baina horrek ez du esan nahi hurrengoan kontrara gertatuko ez denik, eta bai, bueno, arrisku handiko ariketa bezala definituko nuke, baina bai, oso bapatekoa.
Arrisku handiko ariketa horretan bada, Joseba Barandiaran garaile urten zan?
Bueno, garaile norbere buruarekiko burruka hortan, bakarren batek esan zian, potoa saiestu ere egin nuela, ez lako, uf, modukoren bat ere, pentsatu izan zuen entzuleak nonbait, ez? Eta, ba, hori da, jokoaren parte hori da, ez? Baina, bai, emozio handiko ariketa iruditzen zaite, entzule entzat, politia izan daitekena, eta bersolari entzat, ba, bihurri xamarra.
Poto psikotiko depresibontzako, janedana bertan, guri irratzaioan.
Hori da.
Tira, puntu erantzunetan, esan bezala, Joseba Barandiaran.
Guzurra esatea erresa da berez.
Ondorioak konpontzen ez dugu hain errez. Nahiko gezurti txarra nauzueni neurez. Beti egia esan tarazorik ez.
Eta bigarna, egia sinistea kostetan danean.
Gezurra bolo-bolo baita bildanean. Nago periodiko bat zabaldu planean, egia zabaltzeko nik nahi dudanean.
Eta puntu erantzunak eta gero, bertsolariek bada bakarkako kartzelako lanari erantzun behar esan zioten. Bai. Eta bertan gai behera izan zuten sei bertsolariek eta guke gure laguna aukeratu dugu. Zeran ez, gure beste laguna zapatuan eta Markinan kantatu zuen horrek horrena. Eneko Abasoloa Barkas izango dugu hurrengo minutuetako protagonista. Eta hiru bertzotan eta saiatu zen bada, Markinan joandako saio horretan bere lana biribiltzen. Eta bukaeraldean baita lortu ere. Gartzelako lanean eta txukun jardun baitzuen bertsolari jurretarrak. Eta Amaia Ugalde Begoña gai jartzaileak honako gaia proposatu zion eneko hori eta. Belarria ipini dozu, atearen kontra beste aldekoa entzuteko, ea enekok zelango historia garatu zigun.
Amar urte nituela, hautsi zen barne bakea. Aitak ezer esan gabe, pentsatu zuen joatea. Bakarrik geratu ginen, nita amatxo maitea. Gogorra izan da urtetan, min haundi hori jasatea. Gaur berriro itzuli da, konpondu nahian kaltea, baina ezin du zabaldu nire gelako atea. Asko kostatzen baitzaio aurpegira esatea. Asko kostatzen baitzaio aurpegira esatea. Amarekin da izketan, abotz osenez jakina, diotzo egunaretan, gu banandu ez pagina, zenbat sufritu nuenik, ezin badu imagina. Psikologo batek ere egin zuen alegina, baina indarrik ez nuen eta gainditu ezina. Ate ostean dagor izkutatuaz egina, baina nik bizirik daukat arkeragin zidan mina. Baina nik bizirik daukat arkeragin zidan mina. Bere ahotsak betetzen ditu gelako lau ertzak, laino artetik erori zaizkit berriro ametsak, ta orain lagundu arren ate marroian babesak, erantzun bat merezidu nire aitaren iesak. Beraz atea zabaldu dut, ta jarri begiak beltzak, entzun itzazu hitz batzuk bai ditut orain zuretzat. Umetan aita nuena aspaldi hiltzen niretzat. Umetan aita nuena aspaldi hiltzen niretzat.
Ai, gure Eneko Abasoloa Barkas jauna. Tira, zer zane bere lanari buruz, Amarreko Handian eta potente eta txukun jardun zuen, zortziko txikian ezin izan zuen biribildu. Amarreko txikian berrirore gora, montaina rusan bezala gabiz, puntu erantzunetan makalantzean eta ordea, bakarkako ariketan, elegante.
Bai, puntuetan egin zuen akaso laprastik gehien, eta hor kontua da ia puntu ez gain ba besteekiko konparaketa hortan postuak ajola duela, ez? Eta kasu honetan hirugarren gelditzea berak esan zuen bezala ba bizirik jarraitzea zen, eta aldiz laugarren gelditzea ba ia heriotza gisa hartzen zen, ez? Eta hor tensio hortan puntuek baino gehiago ba postuek ere garrantzia daukate.
Bai, eta hirugarren eta laugarren postuen artean puntu bat eta erdiko tarte izan zen. Ez da. Asko?
Ez, hainbeste berso eta hainbeste epailerekin tarte oso estua dago bai Ibartzalen gandik eta Bartraren ganaino, baina finalean egotetik ez egotera horrelako bersolarien gan ba, aldea ere handia da, ez.
Zeran ikusi zendu Neneko, bere osotasunean eta?
Ba, oso ondo ikusi nuen, suelto, lasai, eta nik uste dut berea eman zuela oroar, lehen esan bezala, ba, puntuen ariketa hori arriskutsua da, eta hor, ba, eukizuen hain ondo ibili etzen momentua, eta hori ba bistan da txapelketa batean garesti ordaintzen dela, ez? Baina nik ondo ikusten dut, fresko, gogotsu eta beak berea egin du. Orain ikusi beharko da beste saioetako nondik norakoetan, ba nahikoa den edo ez, ezta? Baina bueno, poza handia hartuko nuke finalean egongo balitz.
Tira, hala espero dugu ta gure potxo irratzaioaren estudio honetan gabisen guztiok eta horren zain gauzea abarkaz eta finalean ikusteko aukera dugun. Bai lagunok bai, eta hori ikusteko bada beste bi final aurrekoren txanda itxaron beharko dugu da. Domekan izango dugu, Basaurin eta Astebi Barru, Akabukoa, Larrabetzun. Horiek guztiek erabakiko dute bada gerora, abenduaren 17an eta Bizkaiko Bertsolaritza txapelketaren final handian, zein bertsolarik parte hartuko duten. Tira lagunok, hori bertsoen kontura eskaintzeko genuena. Akorduan izan, Jon Euria izan dela garaile Bizkaiko Bertsolari txapelketaren lehenengo final aurrekoan. Eta hortaz, aurreneko finalista. Bejon dizula. Eta zelan ez gure potxo irratza joan bada, berrietarako tartea luzaigu. Bai, notiziak eta badirelako gure bertso mundu honetan eta notizietan zer dugu bada, bigarren final aurrekoa, ate joka dugula. Bai, eta Basaurin jokatuko da Domekan, esan bezala Bizkaiko Bertsolaritza Txapelketaren bigarren final aurrekoa. Azaroaren 27an eta Artunduaga kiroldegian. Eta aurrekoan bezala, irabazlea zuzenean salkatuko da abenduaren 17an jokatuko den finalera. Udagoieneko faseko bigarren final aurrekoa, esan bezala. Eta zeikotea, honako zea. Aitorre Bizkarra Ruiz, Beinat Ugartetzea Ostolaza, Imanol Uria Albizuri, Joseba Artza Zubillaga, Onintzan Beita Maguregi, eta Xabat Gaiete Beitia Abaroa. Saioko gaiemailea Begoño Olabarria izango da. Esan bezala, Basauriko irabazlea, zuzenean, finalera joango da. Eta besteek, bada puntuazioaren arabera edukiko dute horretarako tartea. Eta akorduan izan, bertsosarrerak.eus atarian izango dituzuela, sarrerak salgai. Bailagunok bai eta musika bailongo honekin batera, bada agenda proposamena badugu, gure potxo irratzaioan zeranez eta azaroaren 24an eta eguenarekin batera, Bilbon badugu bertsozaio musikatua atzaleko 8etan eta non eta Biban, bai Bilboko Biba elkartean, Erronda kalean kokatua den horretan, bertsolariak izango ditugu kantuan eta Miren Amuriza, Oiana Bartra, Onintzen Beita eta Alaia Martin, laukote elegante. Azarraren 25an eta Barikuarekin batera oraingoan Aramaion izango dugu hitzordua. Adin Adin proiektuaren baitan bertso tailerra antolatu dute. Atzaleko 4etan hasita eta eguneko zentroan eta kantuan Mane Xagirre eta Xabi Igoa izango ditugu. Azarraren 26an eta Zapatuarekin batera Jataben lagun arteko antolatu dute. Bertzoa afaria inzuzen ere gaueko 9etan hasita eta Jatazpi txokoan. Kantuan Amets Arzaiuz eta Jon Maia altura handikoak, bai, Maruri Jatabeko udala da antolatzailea. Azararen 26an eta Zapatuan bebai Busturian lagun artekoa dugu. Busturiko 6. bertzoa afaria. Gaueko 9etan hasita eta Azpeko Aingerubideko kultur etxean. Kantuan Bi Durangar Busturialdean, Igor Elortza eta Unai Iturriaga. Eta urrengo egunean, eta Domekarekin batera, azaroaren 27an Basaurin itzordua dugu Bizkaiko txapelketarekin. Bigarren final aurrekoak baduelako bere txanda eta atzaldeko bost eta erdietan hasita eta Artunduagako polikiroldegian izango ditugu kantuan, Joseba Artza, Aitorre Bizkarra, Onintzen Beita, Xabat, Baiete Beitia, Beinatu Gartetzea eta Imanol Uria.
Badakizu hor normalean saioaren ondoan jartzen da kartzela. Kasu honetan kartzelaren ondoan da saioa.
Horra bada, dira, eta pronostikorik?
Bueno, enbeitak aurrera egin behar luke, baina argi bili Aitor Bizkarrarekin ere nik entzun dudanetik oso, oso ondo ari da, eta auskalo.
Nik bakit Josuko eko juan alde ingo duela.
Zaki bartaran alde, beti.
Tira, Beinatu Gartetxea, Onintzen Beita, Aitor Bizkarra, ba, nik beste alde. Jose Bartza Zabai egite beitia, eta eman Luria. Zeiak, ezin zelkatu, baina, tira. Eta urrengo unean eta astelenean dugu Akabuko hitzordua. Non eta Lemoizen bertso antzerki antolatu baitute. Petresku etzi, esetxi, bertso antzerkia atzaldeko bost eta erdietan eta Armintzako kultur etzean. Kantuan Eneko Arrate eta Itxaso Paia izango ditugu. Tira, horiek bada gure agenda proposamenak entzun duzue bai, eguenetik eta astelena bitartean, bertzua bizirik presente eta potente dirauen seinale non eta Bizkaiaren lurreraren luze eta zabalo horietan eta. Bukatu dugu gure poio irratzaioarenak, bai, gaurkoak ere egin du. Ordu betean ibili gara, bertso mundu marabilloso honetan barna, eta ez gara ito ez, euri ari du kanpoan, bai, erauntzi galantan, bai, hau hemen siku ibili gara, bai, bertsoaz gozatu egin dugu, eta Bizkaiko bertsolaritzapelketaren berri ere emana dizuegu bada. Bai, finalista bat jada, badugu, Jone Uria Albizuri algortarra dugu aurreneko finala, finalean izango duguna. Tira, Joseba Barandiaran laguna, eskerrik asko gurean izatearen gaurkoan bebai.
Eskerrik asko zuei.
Tira, gure dozun arte, eh?
Ba, etorriko gara, alba da.
Eta Josu Zabala, soinu teknikari lanetan eta zintzo jardun alduzu gaurkoan ba?
Bale, bale.
Tira, ala ba, zuoi be, eskerrik asko, horregotearen da akorduen izan, Bilbo Hiria Irratian ari garela, FM-ko frekuentziaren 96.0 dialean eta interneten bidez ere entzungai gaituzuela podcast delako formatuan, bilbohiria.eus webgunean. Gure aldetik besterik ez eta lagun on eta maizu batek zioen lez, muy ben txabal, pero hay que mejorar. Ala, biba zuek!
Vale, vale.